May I encourage the young people of the church to please heed the wise.
빈 소밍 자또 후무식 오늘들의 옥성 발가락의 옥성들이 예력 хэрэгж амьдралаа хэрэглээрэ гэж би хүсэж байна. Дэлхийн дахины мэд хамгийн агуу бошиглогчдын нэг болох Мосе Фарингийн окноор өсгөгдөж миний хэлж байгаа нэг зүйл гэвэл үл ерөнхийлөгч Монсны болож сүмийн үнэн бошиглогчдгийг бид мэднэ. Тэгээд тэр сүмийг яаж үргэлжлүүлж явуулах вэ гэдгийг мэднэ. Үргэлжлүүлж яаж цаашид явуулах вэ гэдгийг тэр мэднэ.
Make reference to another great prophet of his time.
Тэгээд би одоо дэлхийн дахины мэдх хамгийн агуу бошиглогчдын нэг болох Мосе Фарингийн окноор өсгөгдөж өөрийн амьдралын эхний 40 жилийг Египтийн хад дээдсийн хан хэрэмдэх дотор өнгөрөөжээ. Тэрхүү эртний хан улсын агуу сүр жахланд байдлыг тэр өөрийн биеэр туулсан юм. Олон жилийн дараа агуу хүчит Египтийн сүрлэг байдал болон сүр жахлангаас хол ас холын нэгэн уулын орой дээр Мосе бурхантай нүүр тулан хүмүүн найзтайгаа ярьж буй байдал түүний өмнө зогсож байсан. Тэрхүү уулзалтын явцад бурхан Мосед өөрийн мутрын бүтээлийг харуулж өөрийн үйлсд болон алдар сүг өнгөцгөн харуулсан. Тэрхүү үзэгдэл төгсөхөд Мосе олон цагийн туршид газар унав. Эцсийн эцэст хүч чадлан сэргэхэд тэрээр олон жилийн туршид Фарингийн зөвлөхөр олон жилийг өнгөрөхт нь өөрт нь бодогдчих байгаагүй зүйлийг ухаарсан. Хүмүүн юу ч биш гэдгийг би мэдэн хэмээн тэр хэлсэн. Бид дэлхийн ертөнцийн талаар илүү ихийг сурч мэдэх тусам Мосегийн мэдэж байсны өчүүхнийг нь болов ухаардаг. Дэлхийн ертөнц маш том. Нууцлаг агуу их учраас хүмүүний оюун сэтгүүд ойлгогдошгүй. Бурхан Мосед хандан би тодомшгүй олон дэлхийг бүтээсэн гэж хэлсэн. Шүний тэнгэрийн гайхамшигт байдал нь тэрхүү үннийг гэрчилдэг билээ. Шүний харуун тэнгэрт далай тэнгис болон төвүүдийг туул нисгтээ нисгчийн цонхоор сая сая оддын гайхамшиг харах шиг амьсгаад ахцуулам зүйл надад цөөн тохиож байсан. Одон орныг судлаачид орчлон ертөнц дэх оддыг тоолохыг оролдож байсан. Нэг бүлэг судлаачид бидний телескопор олж харж чадах нь оддын тоон, дэлхий дээрх бүх говь цөл болон далан эрг дээрх элсэн ширхэг тооноос 10 дахин их гэж таамагласан байна. Энэхүү дүгнэлт эртний бошиглогч Энохийн дараах тунхлагтай маш их ойролцоо байна. Дэлхий маш жижиг хэсгүүдийг тийм ээ үүн лугайд сая сая дэлхийг хүн тоолж чадах нь боломжтой байсан бол энэ нь таны бүтээлтүүдийн тоонд эхлэл байхгүй байсан. Бурхны бүтээлүүдийг агуу ихийг бодохоор өөрийн хүмүүс агуу хаан Бенжамин бурхны агуу ихийг мөн өөрснийхөө юу ч биш болохыг үргэлж дурсан санаараа хэмээн зөвсөнд нь гайх зүйл байхгүй билээ. Хүмүүн юу ч биш мөртлөө бодголын үнцэн бурхны мэлмэд агуу гэдгийг бодоод би гайхшлаар дүрдэг. Бид орчлон ертөнцийн өгүүлшгүй агуу томыг хараад бүтээлтийн агуу байдлын хажууд нь хүмүүн юухан блэ гэж хэлж болох нь хэдий ч бурхан өөрөө орчлон ертөнцийг бүтээснийх нь гол шалтгаан бид байсан хэмээн хэлсэн блэ. Түүний ажил мөн алдар суу. Энэхүү агуу гайхамшигт орчлон ертөнцийн зорилго нь хүмүүн төрлөختнийг аварч өргөмжлөх явдал блэ. Өөрөөр хэлбэл мөнхийн амьдралын өгүүлшгүй агуу байдал болон эцэст төгсгөлгүй окторгүй болон цаг хугацааны алдар суу болон нууцлаг байдал нь та бид нарын нар шиг эгэл хүмүүний төлөө бүтээгдсэн юм. Тэнгэрлэг эцгийн охид төгөгдөлийн хувьд бид өөрсдийн давхад хүрч чадах болохын тулд тэрээр орчлон ертөнцийг бүтээсэн билээ. Энэ хүмүүний хувьд зөрчилдөөнтэй зүйл. Бурхантай харьцуулахад хүмүүн юу ч биш. Гэхдээ Бурханы хувьд бид маш чухал. Эцэс төгсгөлгүй бүтээлтэй харьцуулахад бид нар юу ч биш байж болох боловч бидний цээжинд мөнхийн галын цог асаалттай байгаа. Төгсгөлгүй дэлхийнүүд болон өргөмжлөлийн ойлгоход хэцүү амлалт бидэнд хүрэхэд ойр байгаа. Түүнд хүрэхэд мань туслах нь Бурханы агуу хүсэл билээ. Бурханы хүүхдүүдийг төрөлдүүлэхэд хамгийн үр нөлөөтэй арга нь хүмүүний агуу өчүүхэн гэсэн зөрчилдөөний аль нэг хэтэрсэн тал руу түлхэх байдал юм гэдгийг агуу хуурам мэхлэг сатан мэддэг. Зарим хувьд тэрээр тэдний бардамлыг үдэн өөрсдийнх нь чухал байдал болон ялагдашгүй байдалд нь мөрөөдүүлэн итгүүлдэг. Тэр тэдэнд тэд эгэл жирийнээс дээшлэн гарсан ба тэрхүү чадвар эрх эсвэл нийгмийн байр суурийн улмаас тэдний эргэн тойрон дах нийтлэг хэмжүүр тэдэнд хамаарахгүй хэмээн итгүүлдэг. Тийм учраас тэд хинийч дүрэн журамд хамааралгүй бөгөөд хинж асуудал тэднийг төвгших эсгүй хэмээн бодоход нь тэрээр хүргэдэг. Abraham Lincoln-ыг дараах шүлэгт дуртай байсан гэж ярьдаг. Эгэл хүний сүнс нь бардам байхын шалтгаан юу вэ? Хурдлан удах солир, хурдан өнгөрөх үйл, сахилгааны гэрэл, өнгөрөх давлгаан адил хүмүүн амьдралыг туулан шарилд орох нь хурдан байдаг. Иесус Христийн дагалдагчид мөнх байдалтай харьцуулахад бидний зурдын энхүү байдал нь сансар болон цаг хугацааны хувьд хэсэг хугацаа гэдгийг ойлгодог. Дэлхийнхний юг чухалчлан үздэг нь хүний үн чанартай огт хамаагүй гэдгийг тэд мэддэг. Бүхэл дэлхийн мөнгийг хурааж авсан ч Тэнгэр дэх эдийн засагт бүхэл талхыг худалдаж авч чадахгүй гэдгийг тэд мэддэг. Бурхны хаант улсыг өвлөх тэдгээр нь хүүхэд шиг хүлцсэнгүй. Номхон, даруухан, төвчээртэй, хайрар дүүрэн болох тэд байдаг. Учир нь өөрийгөө өргөмжилдэг альваа хүн номхруулагдаж, өөрийгөө даруу байлгагч нь өргөмжлөгдөнө. Та нар бусдаа үйлчилж байгаа нь та нар зөвхөн Бурхандаа үйлчилж байгаа үг гэдгийг тэрхүү дагалдагчид бас ойлгодог ажгүй. Сатан бидний сэтгэлээр унах байдлаар дамжуулан бас хуурам эхэлдэг. Тэрээр бид өөрсдийнхөө үнцэнд эргэлзэж эхлэх хүртэл маань бидний бодлыг өөрсдийн маань хэрэггүй байдалд төлөвшүүлэхийг хичээдэг. Тэрээр бид нарыг өөртөө хиний ч анхаарлыг татмаар биш, харин ч мартагдмаар хариугүй мөн бид ялангуяа Бурханаар мартагдсан хэмээн бидэнд хэлдэг. Хэрэггүй ганцаардмал бас хэрэггүй мэт санагдаж байгаа тэдэнд тус болж магадгүй үднээс би өөрийн хувийн дурсамжаас хуалцая. Олон жилийн өмнө би Америк нэгдсэн улсын агаарын хүчинд нислэгийн сургалтанд оролцсон билээ. Чехословакт төрөөд зүүн Германд өсөж англи хэлээр арай л гэж ярьдаг байсан баруун Германы залуу цэрэг би өөрийн гэр орноос маш хол байлаа. Таксис дэх сургалтын төвлөв явсан айн замаа би маш тод томруунаар санаж байна. Би онгоцонд Америкийн зүүн урд хэсгийн аялгаа ярьдаг нэгэн зорчигчийн хажууд сууж байсан. Би түүний хэлсэн үгсийг бараг ойлгоогүй. Би ер нь буруу хэл заалгаад байсан юм биш бидтэй гэж үннээсээ бодож байсан. Нисэгчийн сургалтанд багтахаар хитхэн дээд орон тооны төлөө төрөлхийн англи хэлтэй оюутнуудтай өршөлтөн гэж бодхоосч би маш их айж байсан. Таксис мужийн том булаг хэмээх жижигхэн хотын цэргийн бааз дээр ирээд би хожимын эгэндний салбарыг хайж олсон ба уг салбар нь нислэгийн бааз дахь өрөөг түрээслэн уулзалтаа явуулдаг хэдэн гайхамшигтай гишүүдээс бүрдсэн байсан. Уг гишүүд сүмийн байнгын уулзалтын байр болгож хэрэглэх нэгэн жижиг цуглааны байрыг барьж байсан. Тэр үед шинэ байр барих үед гишүүд нь ихэнх хөдөлмөрийг гүйцэтгэдэг байсан. Өдрөөс өдөрт би нисэгчийн сургалтандаа яваад мөн чадлаараа давтан тэгээд чөлөөт сагийнхаа ихэнхийг уг цуглааны байрыг барилцахад зарсуулж байсан. Тэнд л би 2-4 гэдэг нь бүжгийн алхам биш. Харин модон бансны хэмжээ гэдгийг сурч авсан юм. Бас би ихийн хуруугаа зохихгүйгээр хадаас хадах амьдралын чухал чадварыг эзэмшсэн. Би тэр цуглааны байрыг барилцахад маш их цаг зарцуулж байсан болохоор манай нислэгийн багш нарын нэг байсан салбарын эрхлэгч маань намайг хичээлээ давтахад илүү их цагийг зарцуулах хэрэгтэй юм биш үү хэмээн санаа зовж байгаагаа хэлж байсан. Миний найз нар болон хамтран сурч байсан нислэгчийн ангийнхан маань чөлөө цагийн үйл ажиллагаанд цага өнгөрөөдөг байсан ба тэдний хийдэг байсан зарим зүйл нь өнөөдрийн залуу үеийнхний төлөө гарын авлаганд таарахгүй үйл ажиллагаанууд байсан гэж хэлэхэд болох байх. Миний хувьд баруун Тексасын жижигхэн салбарын идэвхтэй гишүүн байж шинээр сурсан дарахны арга барилдаа дадлагжиж бүтэн сан өдрийн сургаал болон ахлагч нарын чуулганд хичээл зах дуудлага гүйцэтгүүлэх явцдаа англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлж байгаадаа би дуртай байсан. Тэр үед том бол гэдэг нь нэрэндээ тохирохооргүй жижигхэн чухал биш. Хүний мэддэггүй газар байсан. Мөн олонтаа би өөрийгөө адилхан чухал биш. Хүний таньдаггүй ганцаараа гэж санагддаг байсан. Тийм байсан ч гэсэн эхэзэн намайг мартсан болов уу гэж эсвэл тэр намайг эндээс олж мэдэх болов уу гэж би хизээч эргэлзэж байгаагүй. Тэнгэрлэг эцсийн хувьд миний хаан байгаа нь нисгэгчийн сургалтанда би бусадтай харьцуулахад нь аль дээгүр байгаа нь эсвэл сүмд би ямар дуудлагатай байгаа нь хамаагүй гэдгийг би мэдэж байсан. Түүнд хамаатай байсан юм нь юу вэ гэхээр би чадлынхаа хэрээр бүхнийг хийж, миний зүрх сэтгэл түүний зүг хандаж, мөн би өөрийн иргэн тойрондох хүмүүст туслахад бэлэн байсан эсэх маань түүнд хамаатай байсан. Чадлынхаа хэрээр бүхнийг хийж байхад л байх юм бол бүх зүйл сайн байх болно гэдгийг би мэдсэн. Бүх зүйл сайн байсан. Бид өөрсдийн өдрийг гантик чулуун хаан дотор эсвэл малын ашаанд ажлан өнгөрөөж байгаа хэсэг нь ихэвчлэн хамаагүй. Бидний нөхцөл байдал ямар даруйхан байх нь хамаагүй. Тэр бидний хаан байгааг мэддэг. Тэр өөрийн арга замаар бид өөрийн ариун зорилгоудыг төлөө өөртөө зүр сэтгэлээ хандуулах тэднийг хэрэглэх болно. Амьдралын тул хамгийн агуу бод галуудын зарим нь түүхийн сэтгэлд нэрээ бичүүлэхгүй тэднийг бурхан мэддэг. Тэд аврагчин жишээг харуулж мөн өөрсдийн амьдралын өдрүүдийг сайн нэг үйлтийн өнгөрөөхөд ажиллах болно. Найз минь эцэг их болох нэгэн хос энэхүү зарчим үлгэр жишээг надад үзүүлдэг. Нөхөр нь Юутадах гангийн үйлдвэрт ажилладаг байсан. Өдөр хоолны цагаар тэр судраа эсвэл сүмийн сэтгүүлийг гаргаад уншдаг байж. Бусад ажилчид нь түүнийг ингэхийг хараад түүний шоолон мөн түүний итгэлийг басамжилдаг байсан. Тэднийг тэгэх болгонд тэрээр тэдний найрсагаар мөн өөртөө итгэлтэй байдалтайгаар харьцдаг байсан. Тэдний хүндлэхгүй байгаа байдал нь уурыг нь хүргэж дургуцлыг нь тэр зөвшөөрөөгүй. Олон жилийн дараа үгээр дайрн илүүгээр шолдог байсан хүмүүсийн нэг нь маш хүнд өвчин туссан. Тэр насан эслийнхэн өмнө тэрхүү дараахан хүнийг өөрийнх нь оршуулган дээр яриа хэлхийг хүссэн юм. Сүмийн энэхүү итгэлтэй гишүүн нийгмийн байр суурь эсвэл эд хөрөнгийн хувьд ихтэй байгаагүй ч түүний нөлөө таньж мэддэг байсан бүх хүмүүс ихээр нөлөөсөн. Сасан шигдсэн байсан өөр нэгэн ажилч туслахаар зогсоод үлдэрэн услаар тэр хүн насан эцсэн юм. Нэг жилийн дотор түүний бэлэвсэн эхнэр тархины мэс сосолд орох болсон ба тэр бэлэвсэн эхлэрийн дараа нь алхах чадваргүй болсон. Гэхдээ хүмүүс түүнтэй цаг өнгөрөхөөр ирэх дуртай байсны учраас тэр бусдыг сонсдог байсан. Тэр мартдаггүй байсан. Тэр санаа тавьдаг байсан. Бичих чадвараа алдсан байсан болохоор тэр өөрөө хүүхдүүдийн болон ач зээ нарын утасны дугаарыг цээжилдэг. Тэр хайраа харуулан бусдын төрсөн өдрийг болон хормын ойг сандаг байлаа. Түүн дээр иргэн ирсэн хүмүүс амьдралын талаар болон өөрсдийнхөө талаар илүү өндөр сэтгэлтэй болоод буцдаг. Тэр түүний хайрыг мэдэрдэг. Тэд түүний хайрыг мэдэрдэг. Түүний санаа тавьж байдлыг тэд мэдэрдэг байсан. Тэр хизээж гомдлохгүйгээр байсан юм. Түүний найз нарын нэг нь Христийн амьдрал болон хайрын үнэхээр шигэлдэг цөөн хідэн хүмүүсийн нэг хэмээн уг эмгтэн талаар хэлсэн байдаг. Энэ дэлхийдэр тийм ч чухал биш хэмээн хэлэх хүмүүсийн хамгийн ихэнд энэ хос тийм хэлэх байсан байх. Гэхдээ их эзэн бодголын үндсэнийг дэлхийнхнээс огт өөр байдлаар жигнэж үздэг. Тэр энэ хүү итгэлтэй хосыг мэддэг. Тэр тэдэнд хайртай. Тэдний ажил үйлс нь түүнд итгэх баттай итгэлийн хэн амьдгэрч билээ. Ахагч нараа. Орчлон ертөнцийн асар агуутай харьцуулахад хүмүүн юуч биш гэдэг нь үнэн байж болно. Заримдаа бид чухал биш. Харагдахгүй байгаа мэт ганцаараа эсвэл мартагдсан мэт санагдаж болно. Гэхдээ та нар түүнд чухал гэдгээ үргэлж санаж байгаарай. Хизээ нэгэн цагт үүнд үргэлжлэх юм бол эдгээр дөрвөн бурханлаг зарчмыг бодоорой. Нэгдүгээрт. Бурхан даруй номхон тэдэнд хайртай. Учин тэд Тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн агуун билээ. Хоёрдугаарт. Өөрийн сайн мэдээний бүрэн байдлын сул дорочуд хийгээд эгэл борчууд дэлхийн хязгааруудад тунгаглагдахаар их эзэн итгэмжлүүлдэг. Тэрээр дэлхийн сул дорой зүлүүд өргөж гарч ирэх бөгөөд хүч чадлууд хийгээд хүчтнүүдийг унгахаар мөн хүчит юмсыг хичээхийн тулд сонгосон. Гуравдугаарт. Хаан амьдардаг байх чинь хамаагүй. Та нарын нөхцөл байдал хэр даруйхан байсан ч гэсэн. Таны ажил сайн цалингүй байсан ч байсан гэсэн. Таны чадах хэр хязгаартай байсан ч гэсэн. Таны гадаа төрх хэр энгийн байсан ч гэсэн. Сүмдэх таны дуудлага хичнээн баг мэт санагдаж байсан ч гэсэн. Тэнгэрлэг эцэгтэй та харагдаж байгаа юм шүү. Тэр танд хайртай. Тэр таны даруй сэтгэлэг болон хайр болон найрсаг байдлын үйлсийг тань мэддэг. Тэдгээр нь нийлээд таны үнэнч байдал болон итгэлийн дуусшгүй гэрчлэлийг бий болгодог билээ. Эцсийн дөрөвдүгээрт. Таны одоо харж мөн мэдрэх зүйл мөнхөд адилханар байхгүй гэдгийг ойлгоорой. Та ганцаардаг юм байдал, гуниг, өвчин болон сэтгэлээр унах байдлыг мөнхөд мэдрэхгүй. Бурханд зүр сэтгэлээ хандуулах тэднийг тэрээр мартахгүй, мөн орхихгүй гэсэн бурханы итгэлт амлалт тэдэнд байдаг билээ. Тэрхүү амлалт нь итгэх найдвар мөн итгэлтэй байгаараа. Тэнгэрлэг эцгээ хайрлаж, сурч, мөн үйл хөдлөл болон үгсээрээ түүний дагалдагч болоорой. Та тэвчин түүнд итгэн зарилгуудыг сахиха итгэлтэйгээр үргэлжлүүлэх аваас нэгэн өдөр төлөөлөгч Паулд гүгцсэн дараах амлалтууд нүдэнд үзэгдээгүй чихэн сонсогдоогүй хүний санаанд ороогүй юмсыг бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлдэжээ химэх амлалтуудыг та эдлэх болно гэдэгт би итгэлтэй байгаараа. Ахагч нараа, орчлын ертөнц дээр хамгийн хүчрэхэг нэгэн бол та нарын сүнсний эцэг билээ. Та нарыг мэддэг. Тэр та нарыг мэддэг. Тэр таныг төгс хайраар хайрладаг. Бурхан таныг нэгэн жижигхэн гариг дээр богн хугацаагаар амьдарч байгаа зурдын нэгэн төдий биш. Бурхан таныг өөрийн хүүхэд хэмээн үздэг. Таны бол чадах тэр чадвартай нэгэн хэмээн тэр таныг үздэг. Түүнд та чухал болохыг тэр таныг мэдээсэ гэж хүсдэг. Бид өөрсдийн амьдралыг итгэж найдаж, мөн нэгүслэр бид өөрсдийн мөнхийн үнцэн болон чадвархийг олж мэдээсэ. Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд бэлдсэн тэр үнд ажлуудыг хүлээн авах зохистой байгаасаа бид химэн би түүнийхүү Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Аминь.